Μιλήσαμε προχθές αναφορικώς με την πτώση του ανθρώπου. Τα περιστατικά τα πήραμε από την Παλιά Διαθήκη, εκεί που άλλωστε αναφέρονται. Το πόσο ο άνθρωπος επλανήθη από τον Σατανά και το πόσο ο Θεός τον άνθρωπο αυτό τον περίμενε, του δημιούργησε δηλαδή, όπως θα λέγαμε, προϋποθέσεις να μπορέσει να το τακτοποιήσει αυτό, αλλά δεν ήθελε. Θέλω και με αυτό το οποίο έχω υπόψη μου απόψε να παρουσιάσω στην αγάπη σας, να υπενθυμίσω ότι ο Θεός δεν συλλαμβάνει τον άνθρωπο επ' αυτοφόρος στην αμαρτία του, αλλά τον ανέχεται, παρότι του λέγει να μην το κάνει, με διαφόρους τρόπους, χωρίς βέβαια να του στραγγαλίζει την ελευθερία του. Αλλά ο άνθρωπος αδιαφορεί και συνεχίζει και διαπράττει την αμαρτία, σαν να μην την κάνει αυτή την αμαρτία μπροστά στο Θεό. Η πολιτεία πολλών ανθρώπων αποδεικνύει ότι δεν πιστεύουν στην απανταχού παρουσία του Θεού, και εφόσον εξασφαλίσουν κάποια ασφάλεια από τα μάτια των διπλανών, αμαρτάνουν σαν να μην αμάρτησαν μπροστά στο Θεό. Θεός ακροθυμεί, περιμένει και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου. Τα λόγια αυτά, και αυτό που θα σας φέρω υπόψη από αυτό το βράδυ, το οποίο το ξέρετε και εσείς πιθανόν λεπτομεριές του να μην το ξέρετε, είναι εκείνο που υπενθυμεί σε κάθε άνθρωπο να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Και είτε ο Θεός τον τιμώρησε μέχρι σήμερα για τις αμαρτίες του, εφόσον παραμένει στην αμαρτία του, είτε όχι, κάποια μέρα ο Θεός θα του ζητήσει λόγο. Επάνω σε αυτή τη σκέψη νόμισα ότι μπορώ να ανασύρω από την Παλιά Διαθήκη την πτώση του Δαβίδ, ενός ανθρώπου που δεν είναι ο τυχαίος άνθρωπος, ενός προφήτου και ενός άνακτος, προφήτ-άνακ, προφήτης και βασιλιάς, μορφωμένος άνθρωπος και από θρησκευτικής πλευράς και από κοσμικής πλευράς. Για να είναι ένας βασιλιάς, ασφαλώς ξέρει και έχει ικανότητες κάτι παραπάνω πολλές φορές από εμάς. Η υπόθεση αυτού του ανθρώπου, η πτώση αυτού του ανθρώπου, η συντριβή αυτού του ανθρώπου υπενθυμίζει πολλά σε εμάς, όπως και η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού για τη σωτηρία και αυτού του ανθρώπου πληροφορεί και διδάσει πολλά σε εμάς. Η υπόθεση είναι η σάρξ. Η σάρξ, παρότι τρέφεται και θάλπεται παροιμήν, δεν πάβει να αποτελεί τον υπαρίθμε ένα εχθρόν της ψυχής του ανθρώπου. Δεν μπορείς να την αποχωριστείς, δεν μπορείς να της κλείσεις την πόρτα. Όπου και αν βρεθούμε, την φέρουμε μαζί μας και πάντοτε αυτή κλαθμυρίζει και ζητάει τα δικά της, τα οποία είναι πάντοτε σχεδόν αντίθετα με αυτά που συμφέρουν στην ψυχή. Η ψυχή και το σώμα είναι συνεταίροι, αλλά είναι ο σκύλος με τη γάτα. Ό,τι θέλει η ψυχή δεν το θέλει το σώμα, και ό,τι θέλει το σώμα δεν συμφέρει στην ψυχή. Και χρειάζεται μία διάκριση και ένας αγών να πιστεί το σώμα να κάνει ό,τι συμφέρει στην ψυχή. Και πολλές φορές χαριζόμεθα εις το σώμα, ενδίδουμε και κάνουμε αυτά που θέλει, τα οποία είναι παράνομα πολλές φορές, Είναι αμαρτίες, είναι αυτά τα οποία μας οδηγούν στην κόλαση. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υπέκυψαν στις ορέξεις της σαρκός των κόσμων τούτων εχάθηκαν στο δίνεκες. Ο Δαβίδ υπέστη αυτήν την συντριβή, αυτόν τον εξευτελισμό και αυτόν τον φόβο της κολάσεως, έφτασε με χρυσάδου ταμείου εξαιτίας της σαρκός. Διότι είδε γυμνή μια όμορφη γυναίκα, αδιαφόρος αν είτο παντρεμένη εκείνη, παραμέρισε τα πάντα, εμηχανεύτη τα πάντα, πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε ούτε ένας άνθρωπος του πεζοδρομίου, παρά ένας βασιλιάς και προφήτης ταυτόχρονα. Διότι δεν του λείπαν οι γυναίκες, δεν ήταν κανένας χωρίς γυναίκα, δεν ήταν κάποιος που δεν είχε λιμάνι για τη σάρκα του, ή το ένας βασιλιάς μπορούσε να έχει ό,τι θέλει. Δεν έπρεπε όμως τη γυναίκα του αλλού να την πάρει. Και εντούτοις αυτό το θηριάκι που λέγεται σάρκ δεν το προσέχουμε. Και όπως έλεγε ένας σύγχρονος πατήρ, το 95% των κολαζομένων ανθρώπων είναι εξαιτίας της σαρκός των. Δεν λέγω να μην την προσέχουμε, διότι δεν εννοείται, παρότι το αυγό δεν είναι το τσούφλιο αλλά είναι το περιεχόμενο που δίνει την αξία στο αυγό, εντούτοις όμως δεν μπορεί να έχουμε αυγό χωρίς τσούφλιο. Χρειάζεται και αυτό, παίζει το ρόλο του, αλλά δεν πάβει να είναι ένα τσούφλιο που κάποτε θα το πετάξουμε στη στάχτη σπασμένο. Έτσι είναι και η σάρκ του ανθρώπου. Το θέμα λοιπόν περί σαρκός, αυτή τον πήρε στο λαιμό του. Όχι ότι είναι δυνατότερη, αλλά διότι αυτός δεν επρόσεξε, όπως και εμείς πολλές φορές μπλεκόμαστε στην αμαρτία και χάνουμε όχι την αιωνιότητα μόνον, αλλά και την προσωρινότητα. Πόσοι φόνοι, πόσες δολοφονίες, πόσα δεν γίνονται γύρω από τα θέματα της σάρκας. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθω στο προκείμενο. Ευρίσκουμε στη Β' Βασιλέων, ξέρετε είναι τέσσερα βιβλία βασιλέων στην Παλιά Διαθήκη, συγκεκριμένως στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 2 και κατωτέρω. Έρχομαι στη στιγμή εκείνη όπου το Βέλεαρ, η Σάρκ, παρέσυρε το Δαβίδ. Και γένετο γράφει προς εσπέραν ή το δειλινό προς το σούρκο το απόγευμα, και ανέστη Δαβίδ από τη σκήτη αυτού, είχε σκοθεί από το μεσημβρινό του ύπο το απόγευμα, και περιεπάτη επί του δώματος του οίκου του βασιλέως και περπατούσε επάνω στο λιακωτό που λέμε στην πατρίδα μας, επάνω στην ταράτσα, και είδε γυναίκα λουωμένη από του δώματος. Από εκεί που ήτανε είδε απέναντι μια γυναίκα η οποία έπαιρνε το μπάνιο της σε κάποια λίμνη, και η γυνή αυτή καλεί το είδη σφόδρα ή το ωραιοτάτη. Πολλές φορές εμείς κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι δηλητηριάζονται εξ ημών, παρότι θα έπρεπε να κατηγορούμε τον εαυτό μας που τους δηλητηριάσαμε. Τι έχετε τη γνώμη, δεν θα έπρεπε αυτή να προσέξει και να λάβει υπόψη της γύρω ότι κάποιο μάτι μπορεί να τη βλέπει? Η αδιαφορία αυτή προς τα έξω έγινε αιτία της καταστροφής του Δαβίδ. Μα να είναι δυνατός, άμα σκανδαλίζεται δεν του φταίω εγώ. Σοβαρά, μοιράζεσαι εσύ δηλητήριο και εκείνος που το πίνει αυτός θα έχει την ευθύνη. Εσύ και εγώ που το σερβίρω δεν έχουμε την ευθύνη, ε? Αλίμονό μας εν ημέρα κρίσεως όσοι έχουμε γίνει αιτία να σκανδαλιστούν άλλοι, είτε άντρες είτε γυναίκες. Όλα αυτά είναι κρεμασμένα μεταγιών στο λαιμό μας και είναι πράγματα τα οποία ουδέποτε ήρθανε στο νου μας, έστω και αν εξομολογούμε τα χιλιάδες χρόνια, να τα φέρουμε εις την εξομολόγηση, ότι εγώ έγινα αιτία να σκανδαλιστεί εκείνη, εγώ έγινα αιτία να σκανδαλιστεί κάποιος άλλος. Έχουμε υποχρέωση εμείς να φυλάτουμε τους άλλους. Δεν είναι τα πράγματα όπως θα τοποθετούμε. Σε όλα είναι νόμος, τα μάτια δεν είναι νόμος. Και μάθαμε και με δύστιχα να στερεώνουμε εμείς τα λάθη μας. Όχι, έχουμε υποχρέωση και στο ντυσιμό μας και στη στάση μας και στα λόγια μας και στα πάντα. Να μην γινόμεθα αιτία γαργαλιστική και να παρασύρουμε τους άλλους, οι οποίοι πιθανόν να είναι αδύνατοι. Αυτοί δε οι οποίοι έχουν το θράσος για λόγους εμπορικούς να βάζουν σε περιοδικά, να βάζουν σε εφημερίδες, να βάζουν στην τηλεόραση κλπ. Πράγματα που δημιουργούν τον εκφαβλισμό προς την αμαρτία, ειδική κόλαση τους περιμένει. Ειδική, όχι συνηθισμένη, ειδική κόλαση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαι θα υπεύθυνοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι προκειμένο ανεύθυνος αυτή. Αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε πολλές καμιά φορά στο Ισραήλ, θα δείτε πώς έχει το θέμα. Πού ήταν το παλάτι το δικό του που υπάρχει το ανάκτορο μέχρι σήμερα σαν ερείπιο και πού δίπλα από εκεί ήταν τη Δισαβεέ το σπίτι, η οποία είχε αφήσει μα το παράθυρο ανοιχτό, μα σε περιβόλι μέσα στον κήπο είχε λίμνη και έπαιρνε γυμνή, δεν ξέρω πού. Είναι σε μια απόσταση 50 μέτρων όπως είναι μέχρι τη σήμερα. Εγώ τα έχω αυτά στα slides, τα έχω τραβήξει και ίσως προλάβουμε που θα αρχίσουμε από αύριο βράδυ να δείχνουμε το Ισραήλ, να σας δείξω αυτή τη σκηνή και τα περιστατικά. Εν πάση περιπτώσει, ο Δαβίδ από το μάτι υπέστη την κατάληψη της καρδίας. Εισήλθε ο Σατανάς της σαρκός από το μάτι και του κατέλαβε την καρδία. Όταν από τα συστήσεις, όπως λέγει ο προφήτης, διότι το μάτι, το χέρι, το αυτί, η γεύση, η όσφρηση είναι θηρίδες, είναι ντουλάπια, είναι παράθυρα από τα οποία εισέρχεται ο Σατανάς και καταλαμβάνει την καρδία. Είναι τα πέντε ζεύγη βοών της παραβολής. Δύο χέρια, δύο μάτια, δύο αυτιά, δύο γνώσεις, δύο γατιγές. Και όποιος άνθρωπος δεν προσέξει και τα δουλεύει αυτά, επιτρέπει να κατέβει ο Σατανάς στην καρδία και να του τη συλλάβει την καρδία. Και από εκεί και έπειτα, όταν ο Σατανάς καταλάβει την καρδία, αρχίζει και χρησιμοποιεί το νου σε κομπίνα, σε απάτη, σε ψέμα, σε δολιότητα κλπ. Για να επιτύχει εκείνο που άρχισε να επιθυμεί η καρδία. Το θέμα λοιπόν είναι προσοχή να μην εισέλθει. Όμως αυτός δεν κοίταξε τα μάτια του, δεν τα πρόσεξε και δι' αυτού εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία και αμέσως βάζει σε ενέργεια τον μηχανισμό πως αυτή η γυναίκα θα βρεθεί κοντά του. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ζήτησε τη γυναίκα και είπε: «Ουχή αυτή Δισαβέ θυγάτερ Ελιάβ γινή ουρίου του Χεταίου, δεν είναι αυτή και αυτή αυτή?» Και απέστειλε Δαβίδ αγγέλους, αγγελιοφόρους, ανθρώπους, και έλαβε αυτήν, την έφερε στο παλάτι και εισήλθε προς αυτήν και εκοιμήθη μετά αυτής. Έτοιμος και αυτή. Το θεώρησε μεγάλο πράγμα να συνέλθει με τον βασιλιά. Θα γεννήσει το βασιλόπουλο. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Το θεωρούν μεγάλο πράγμα. Λες και είναι ζώα. Βάζουμε με έναν επιβίτορα καλό να βγάλουμε ένα άλογο καλό κλπ. Αλλά εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Είναι έγγαμος. Πού πηγαίνεις? Γιατί δεν διαμαρτύρεσαι? Τίποτα, φωνή δεν υπάρχει? Σου βγάλαν το πιστόλι? Όχι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή η λησμονιά συμβαίνει και σήμερα. Λείπει ο σύζυγος, ταξιδεύει. Λείπει η σύζυγος, εργάζεται. Ο άλλος νομίζει ότι έχει δικαίωμα να διαφορήσει και να κάνει ό,τι νομίζει και ό,τι μπορεί. Αλλήμονό μας. όσοι για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν προσέξει των δεσμών αυτών του γάμου, διότι εδώ πρόκειται περί μοιχεία. Είναι έγγαμος, δεν είναι μια κόρη. Ξέρω εγώ το κάτω κάτω της γραφής την ατίμασα, την παίρνω, αναλαμβάνω τα ευθύνας μου. Δεν είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εκοιμήθη με ταυτής η κυρία αυτή. Και αποστήλασα έπειτα, πήγε ξανά στο σπίτι της, και αποστήλασα έπειτα, απήγγειλε το Δαβίδ και είπε, εγώ ημί εργαστρή έχω, είμαι έγκυος, έμεινα έγκυος, και το πληροφορεί στο βασιλέα, πάρε τα μέτρα σου. Δεν την έστειλε στην κλινική να το πετάξει? Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα τότε. Η παιδοκτονία αυτή εν ψυχρό είναι των μεγάλων συγχρόνων θηρίων αποτέλεσμα. Όσο αμαρτωλοί κι αν είσατε οι άνθρωποι τότε, δεν είσατε τόσο θηρία όσο είναι σήμερα. Διότι εάν το παιδί αυτό που υπάρχει μέσα στην κοιλία της μητέρας έπαιρνε φωνή και φώναζε και έλεγε, μητέρα, γιατί με σκοτώνεις, τι σου έκαμα, πες μου, διάβασέ μου το κατηγορητήριό μου πρώτα και έπειτα να με εκτελέσεις, εσύ γιατρέ κακούργε που ορκίστης να βοηθήσεις τη ζωή, πώς την εκτελείς εν ψυχρό για λίγα, για λίγες δραχμές? Πού το στηρίζεις? Άλλωστε θέλεις να με σκοτώσεις, γέννησέ με, βάφτισέ με να πας στον παράδεισο και σκότωσέ με. Γέννησέ με σήμερα, βάφτισέ με έστω και με αεροβάφτισμα που λέει ακόμη και σκότωσέ με. Να πάω στον παράδεισο εγώ, εσύ διαφώνησα. Διαφώνω θα κριθείς. Δεν απαλλάσσεσαι. Γιατί εμένα μου στερείς την αιωνιότητα? Πες μου γιατί. Τι κακό σου έκαμα? Και εντούτοις δεν περνάνε τέτοιες σκέψεις. Και ξέρετε, στην πατρίδα, από στατιστικές, έχουμε 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι βλέπει αυτός ο ουρανός. Βόθρος πολυκλινικής με ευθικής έφραξε από τα παιδιά. Στην Ιταλία δε εταιρεία υπάρχει που τα αγοράζει αυτά τα παιδιά που γίνονται από εκτρώσεις και τα χρησιμοποιούν για καλλυντικά γυναικών. Και χίλιες άλλες δυο περιπτώσεις. Γι' αυτό σας λέγω, αυτά που κάνουν τα σύγχρονα θηρία εμείς δεν τα έκαναν αυτοί τότε. Γιατί μπορούσε ευκαιρέστατα, βασιλιάς ήτανε, να τη στείλει στο γιατρό του, να το πετάξουν εκεί πέρα και να ησυχάσουν. Δεν υπήρχε μέσα στο ανθρώπου το νου τέτοια σκέψη. Μπορεί να ημάρτησε, μπορεί να ήταν μοιχός, μπορεί να κινδύνευε να πάει ο αξιωματικός να του πετάξει τα μυαλά, αλλά αυτό δεν το έκανε. Δεν περνάει ποτέ από το νου του να κάνει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό άλλα μηχανεύτη που του υπέδειξε ο Σατανάς για να μπορέσει να καλύψει την αμαρτία του και το λάθος του. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς Ιωάβ, λέγω, ο Ιωάβ είναι στρατηγός του, ο οποίος είχε υπό τα διαταγάς του τον άντρα της γυναικός αυτής. Και μηχανεύτη, να σας το πω εκ προημίου με απλά λόγια, να φέρει τις ημέρες εκείνες αμέσως τον άντρα πίσω με άδεια, θα πήγαινε στο σπίτι του ο άντρας, ίσως συνήρχεται με τη γυναίκα του και έτσι θα φαινόταν το παιδί ότι είναι εκείνου και όχι ότι το έχει με κάποιον άλλον. Μέσα στις ημερομηνίες θα φρόντιζαν να κρύψουν την ατασταλία του. Απόστειλον λοιπόν του λέει πρόσμε τον Ουρίαν των Χεταίων, στείλ το μου πίσω, και τον απέστειλε. Βασιλιάς διατάσσει άδεια στον αξιωματικό να γυρίσει. Και παραγίνεται Ουρίας και εισήλθε προς αυτόν και ήρθε στο βασιλιά. Και υπερώτησε ο Δαβίδ, η σιρήνη Ιωάβ και η σιρήνη του λαού και η σιρήνη του πολέμου, πώς είστε, πώς είναι ο στρατηγός, πώς πάει ο πόλεμος, πώς είναι ο λαός εκεί πέρα? Και είπε Δαβίδ το Ουρία, κατάβηθεις τον οίκον σου, νύψε του σπόδα σου και ησύχασε και θα σε ειδοποιήσω πότε θα φύγεις. Ο Ουρίας. Και εξήλθεν Ουρίας εξήκου του βασιλέως και εξήλθεν ο πίσω αυτού άρσης του βασιλέως. Ο βασιλέας έστειλε ταυτόχρονα, αυτό που αναπεί άρσης του βασιλέως σε εκείνη τη γλώσσα, από τα βασιλικά εδάσματα φαγητά δικά του στο σπίτι της φιλενάδας του και του αξιωματικού. Όμως εκοιμήθη Ουρίας παρά τη θύρα του βασιλέως μετά των δούλων του κυρίου αυτού και ού κατέβει στον οίκον αυτού. Όμως ο αξιωματικός δεν πήγε στο σπίτι του να κοιμηθεί, παρά εκοιμήθη στην αυλή του βασιλέως. Κατά συνέπεια το παιχνίδι χάρη. Και ανήγγυλαν το Δαβίδ έγοντες ότι ού κατέβει Ουρίας εις τον οίκον αυτού. Και είπεν Δαβίδ προς Ουρίαν, ούχι εξοδούσει αρχή, είσαι κουρασμένος από μακριά. Τι ότι ούτε κατέβεις στον οίκο σου, πώς θα κατέβεις στο σπίτι σου, να δεις τους δικούς σου, να ξεκουραστείς, να πληθείς λίγο. Και είπεν Ουρίας προς τον Δαβίδ, η κυβωτός του Ισραήλ και Ιούδας κατοικούσιν εν σκηνές και ο Κύριός μου Ιωάβ ο στρατηγός και οι δούλοι Κυρίου μου οι στρατιώτες και οι συναδέλφου μου επιπρόσωπον του αγρού παρεμβάλλουσι και εγώ εισελεύσομαι εις τον οίκον μου και φαγήν και ποιήν και κοιμηθήν μετά της γυναικός μου. Πουφ, είναι δυνατόν να το κάνω εγώ? Με κρατάει η ψυχή μου, η άλλη να είναι στο αντίσυνο, η άλλη να είναι στο χαράκωμα, όλοι και η κυβωτός τύπος της εκκλησίας μαζί, και εγώ να κοιμάμαι σπίτι αγκαλιά με τη γυναίκα μου? Το δεν μπορώ να το χωράει μέσα μου η στρατιωτική μου και η ανθρωπίνη συνείδηση. Φαίνεται ότι επρόκειτο περί καλού ανθρώπου. Αλλά το θέμα ήταν αυτό, ότι ενδιαφέρθη ο Δαβίδ για να τον βοηθήσει να ξεκουραστεί, ήταν για να καλύψει τη σύλληψη. Ζει η ψυχή σου, είπε ίσο το ρήμα τούτο. Και είπε Δαβίδ προς τον Ουρία, τότε κάθισον εντάφθα και για σήμερον και αύριο και εξαποστέλωσε. Και κάθισε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ εν τη ημέρα εκείνη και την επαύριον. Τότε του λέει, μείνε μια-δυο μέρες εδώ πέρα και θα σε στείλω. Πράγματι και πάλι αυτός δεν κατέβει στο σπίτι. Δεν επήγε στο σπίτι κοντά στη γυναίκα του. Ο Δαβίδ βλέπει ότι η υπόθεση σε χάθη και ο Σατανάς του υποδεικνύει τρίτη κατάσταση. Ποια είναι η τρίτη κατάσταση? Γράφει μόνος του ο βασιλεύς στον αρχιστράτηγο, τον Ιωάβ, τον Ουρία, να τον βάλει σε ένα επικίνδυνο μέτωπο που υπάρχει εκδοχή να σκοτωθεί, γιατί πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από τη μέση. Και το δίδει το γράμμα και το πηγαίνει ο ίδιος στον αρχιστράτηγο το γράμμα, το οποίο έγραφε μέσα ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από το πρόσωπο. Λέγανε οι αρχαίοι μας, ενός κακού δοφέντος μύρια έπονται. Από ένα χάδι αρχίζει, από ένα χαμόγελο αρχίζει, από ένα άδολο φλερτ αρχίζει. Έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Αλλά πού φτάνει, τι έχει πίσω αυτό το αχλάδι, τι ουρά έχει πίσω αυτό το αχλάδι και πού μπορεί να φτάσει. Και πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν ο Σατανάς τον βάλει σε μία αμαρτία? Θα τον βάλει σε δεύτερη για να καλύψει την πρώτη, θα τον βάλει σε τρίτη για να καλύψει άλλες δύο και ούτω καθεξής. Και δημιουργείται μια αλυσίδα τέτοια αμαρτιών που τον αλυσοδένει πλέον τον άνθρωπο και τον εξευτελίζει και στο τέλος τον εξουθενεί. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιε και εμέθησεν αυτόν. Δεύτερη επιχείρηση. Τον κάλεσε στο τραπέζι, φάγανε μαζί και τον εμέθησε και τον έστειλε ξανά στο σπίτι. Αλλά αυτός και πάλι δεν πήγε στο σπίτι. Και εξήλθε εσπέρας στη Μυθήνε επί της κήτης αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού και εις τον οίκον αυτού ού κατέβει. Και γένε το πρωί και έγραψε Δαβίδ βιβλίων προς Ιωάβ και απέστειλεν εν χειρί ουρίου, του το δώσε να το πάει ο ίδιος. Και έγραψεν εν βιβλίο λέγον, σίγαγε τον Ουρία εξ εναντίας του πολέμου του κρατεού, όπου είναι μέτωπο επίφοβο, εκεί να τον βάλεις. Και αποστραφήσεστε από όπισθεν αυτού και πληγήσετε και αποθανείτε. Πράγματι έτσι έγινε, με αποτέλεσμα ο Ουρίας σε λίγες μέρες να σκοτωθεί σε μια μάχη πολύ σκληρή, σε ένα μέτωπο που ήταν πολύ επίφοβο. Και απέστειλε Ιωάβ και απήγγειλε το Δαβίδ πάντα στους λόγους του πολέμου, λαλήσε προς τον βασιλέα, ότι ο Ουρίας έφυγε από τη μέση να μένει, όπως θα λέγαμε, κατά τρόπον ήσυχον. Και ήκουσε η γηνή Ουρίου ότι απέθανε ο Ουρίας ο ανήρ αυτής. Η γυναίκα δεν ξέρει το τι είχε γίνει, ότι ο σύζυγος είχε κληθεί, ότι ο σύζυγος δεν πήγε σπίτι και λοιπά και τα λοιπά. Αυτά δεν τα ξέρε. Ότι ο σύζυγος επήγε το γράμμα του θανάτου του, δεν τα ξέρε. Και τώρα πληροφορείται από τα ανακοινωθέν που θα έβγαιναν με βάση τους πεσόντας, όπως σε εμάς συμβαίνει στην πατρίδα μας, σε καιρό πολέμου αναφέρονται οι πεσόντες έλειπα, ότι εφωνεύει ο Ουρίας ο ανήρ αυτής και κόψε τον άντρα αυτής και έκλαψε τον άντρα αυτής. Ο τον κεράτωσε, αυτό δεν ήταν τίποτα. Τώρα που πέθανε τον σκότωσα, τον κλαίει τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Και διήλθε το πένθος και πέρασε το πένθος, γιατί για μας, όπως ξέρετε, τα πένθη περνούν όταν θέλουμε εμείς. Άλλοτε τα έχουμε βαριά και άλλοτε ελαφρά. Αν πρόκειται σε 9 του μακαρίτη να βάλουμε κανέναν άλλον, τα πένθη αραιώνουν και γίνονται γρήγορα, τελειώνουν. Αλλιώς φοράμε μαύρα όσο μπορούμε πιο πολύ. Άλλοτε τα αραιώνουμε, λέει, αραιώνει το πένθος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει δήλθεν προκειμένου το πένθος και απέστειλε Δαβίδ και συνήγαγε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Και έτσι τώρα χείρα ούσα, μη έχουσα άντρα, αδιαφόρος κάτω από ποιες συνθήκες δεν έχει άντρα. Αυτό το ξέρει μόνας Θεός και ο Δαβίδ. Ούτε ο στρατηγός το ξέρει, ούτε ο Ουρίας το ξέρει. Το τι είχε γίνει και από πού η καλοσύνη του βασιλέως να του προσφέρεται να του δοθεί άδεια και όλα αυτά που θεωρούνται από μας ότι είναι ρουσφέτια. Και συνήγαγε λοιπόν αυτήν εις τον οίκον αυτού και γεννήθη αυτό η γυναίκα και την έκανε πλέον επίσημα νόμιμα γυναίκα του. Πολλές φορές και εμείς κοιτάζουμε να καλύψουμε μια κατάσταση, αλλά ο Θεός ξέρει αν είναι νόμιμη γυναίκα. Όμως αυτό λέει εφάνει πονηρόν το ρήμα ενώπιον του Θεού, ο επίησε ο Δαβίδ. Πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε νομιμοφανώς εξωτερικά. Την πήρε. Ναι, αλλά είναι εξαδέρφη του. Είναι θιά του. Είναι συγγενισά του. Είναι συγγενής. Είναι ανιψιός. Είναι θείος. Τι είπα να πει την πήρε. Πρέπει να τη σκεπάσουμε. Πρέπει να βγει αυτή η άδεια, πρέπει να γίνει αυτός ο γάμος. Σοβαρά, για ποιον? Για τον πονηρό άνθρωπο να καλυφθεί στα μάτια του αυτού. Θεός σε καλύπτει? Εδώ λέγει στο τέλος εν κατακλείδη και έτεκεν αυτό ιόν, όπως ακούσαμε, και πονηρόν εφάνει το ρήμα ο επίησε Δαβίδ εν οφθαλμής Κυρίου. Αυτός πως το βλέπει το θέμα, δεν είναι πως το βλέπουμε εμείς και πως κοιτάζουμε εμείς να τον παλώσουμε και να το σκεπάσουμε. Πόσον ο Θεός δεν μονογράφει, δεν έχει πει ναι μπορεί να γίνει αυτό, οποιαδήποτε μέθοδο και αν θελήσουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε το λάθος μας αυτό, την ατασταλία μας αυτή, ο Θεός δεν τη μονογράφει. Δεν τη μονογράφει. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός όμως θέλει, όπως και εμάς, έτσι και αυτού τη σωτηρία του. Και παρότι έχει μέσα συνείδηση, γνώση του είχε, θέση του είχε που μπορούσε να δει αφιψηλού ότι αυτό που κάνει δεν επιτρέπεται γενικά σε άνθρωπο, πολλό μάλλον σε αυτόν που ήταν προφήτης και βασιλιάς. Φτάσε εδώ τώρα, έγινε μοιχός, έγινε φωνεύς, εκπρομελέτης, θέλει τη σωτηρία του. Και τη σωτηρία του την ενεργεί αξιοπρεπέστατα. Στέλνει έναν άλλο του προφήτη, τον προφήτη Νάθαν, να πάει να τον συναντήσει. Και πήγε ο προφήτης και συνέντησε το βασιλέα. Και του έθεσε το εξής ερώτημα του βασιλέως. Δύο ήσαν άνδρες εν πόλη μια, ο βασιλεύ, εις πλούσιος και εις παίνης. Σε μια πόλη ήταν ένας φτωχός και ένας πλούσιος. Και το πλουσίο ειν πίμια και βουκόλια πολλά σόδρα. Και ο πλούσιος λέει είχε πίμια και βουκόλια, βόας κλπ. Πολλά. Και το παίνητη και ο φτωχός ουδέν. Δεν είχε τίποτα, αλλά μια αμνάδα, μια μικρά. Μια αμνάδα μικρή. Είναι κτίσατο, την οποία κατόρθωσε να έχει να πάρει, και περιποιήσατο και εξέτρεψεν αυτήν και ιδρύνθη μετ' αυτού. Την είχε πάντοτε μαζί του και μεγάλωσε μαζί του. Μετά τον ιόν αυτού επ' αυτό. Εκ του άρτου αυτού ίστιε και εκ του ποτηρίου αυτού έπινε και το κόλπο αυτού εκάθευδε και είναι αυτό ο στιγάτιο. Ένα μοναδικό αρνάκι είχε θηλυκό αυτός ο πτωχός, που το είχε συντροφιά του, που το τάζε, που το μεγάλωσε, κοιμότανε στην αγκαλιά του κλπ. Ο άλλος ο πλούσιος είχε πολλά. Κάποια μέρα όμως ήλθε πάροδος του ανδρή το πλουσίο. Ήρθε ένας μουσαφίρης στον πλούσιο και λυπήθηκε εφίσα το λαβήν εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βοκολίων αυτού, του ποιήσε το ξένο οδηπόρο. Και λυπήθηκε να σφάξει από τα δικά του που είχε τόσα πολλά για αυτόν τον οδηπόρο, και ελθόντι προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του παίνητος και πήρε του φτώχου το αρνάκι και επίησε το ανδρή εκείνο τον ελθόντι για να κάνει τραπέζι στο μουσαφίρι αυτόν. Πώς το βλέπεις αυτό? Και θυμώθη οργή Δαβίδ σφόδρα το ανδρή. Θύμος, αλήθεια, έχαμε τέτοιο πράγμα? Και είπε Δαβίδ προς τον Άθαν: ζει Κύριος όρκος αυτός, ότι υιός θανάτου ο Ανίλ ο ποιήσας τούτο και την αμνάδα αποτίσε επταπλασίωνα, αν θωνότι επίησε το ρήμα τούτο περιού ουκ εφίσατο. Είναι άξιος θανάτου αυτός που έκανε αυτό, θα δώσει και επταπλάσια την αμνάδα σε αυτόν που του έκαμε αυτό. Και είπε Νάθαν προς τον Δαβίδ: σύ ή ο Ανίρ ο ποιήσας τούτο. Εσύ είσαι αυτός ο οποίος έκαμε σε αυτό. Παρότι σε βασιλιάς δηλαδή και μπορούσε να έχεις τόσες γυναίκες ελεύθερες, ξέρω εγώ, επήγες και πήρες του πτωχού στρατιωτικού τη γυναίκα. Σύ είσαι. Και του λέγει τι λέει ο Θεός για αυτόν αυτή την ώρα. Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ, εγώ ο Θεός είμαι ο Χρήσας εις βασιλέα επί Ισραήλ. Εγώ σε έκαμα βασιλιά επί Ισραήλ, και εγώ είμαι ερισάμιν σε εκχειρό Σαούλ. Και εγώ με εκείνος που σε γλίτωσα από τα χέρια του Σαούλ όταν σε δίωκε. Και δοκάσει τον οίκον του Κυρίου σου και τα γυναίκας του Κυρίου σου εν το κόλπο σου. Και δοκάσει τον οίκον Ισραήλ και Ιούδα. Και εις μικρόν έστι και ακόμη σε λίγο προστήσεις οι κατά ταύτα. Κι άλλα λέει θα σου έδινα. Τι ότι εφάβλησας των λόγων Κυρίου, τι τα γράψες, τα πέταξες όλα αυτά που έκανα για σένα. Του ποιήσε το πονηρόν εν οφθαλμής αυτού. Τον ουρίαν των χεταίων επάταξες ρομφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτό εις γυναίκα και αυτόν απέκτηνε σε ροφέα ιών αμών. Και τώρα σου φέρνει τα αποτελέσματα. Και νυν ουκ αποστήσετε ροφέα εκ του οίκου σου. Δεν θα φύγει το μαχαίρι, λέει, ποτέ από το σπίτι σου. Έως αιώνος ανθών ότι εξουδένος άσμε και έλαβες τη γυναίκα του ουρίου του Χιταίου, του είναι εσύ η γυναίκα. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού εξεγείρω επισέκακα εκ του οίκου σου και λείψω με τα γυναίκα σου κατ' των θαλμών σου και δώσω το πλησίον σου και κοιμηθήσετε μετά των γυναικών σου εναντίον του ηλίου τούτου. Θα τις δώσω, λέει, τις γυναίκες σου, όχι κρυφά, φανερά μπροστά στα μάτια σου, να κοιμούνται με άλλους. Ότι σύ επίησας κρυβή, καγώ ποιήσω ρήμα τούτο εναντίον παντός Ισραήλ. Αυτό που έκαμε σε εσύ κρυφά, θα το κάνω εγώ, λέει, ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν, η μάρτυκα το Κυρίο. Το παραδέχτη. Μεγάλη συνταγή αυτή και μεγάλο κατόρθωμο άνθρωπος να παραδέχεται το σφάλμα. Εμείς θα ραδιάζαμε ένα εκατομμύριο ψέματα. Και ποιος το είπε αυτό, και ποιος ρουφιάνος είναι εκείνος, του το τάλο, και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και ξέρεις ποια είμαι εγώ, κλπ. Κλπ. Και εγώ το στεφάνι τα ντρόμου το είχα πάνω, παρότι το έχει παδοπατήσει με 200. Και. Είναι λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι ειλικρινείς, οι οποίοι λένε ναι, το έκαμα, εγώ το έκαμα, το έκαμα. Διότι αν μπορώ να κρυφτώ από κάποιον άνθρωπο, από το Θεό δεν μπορώ. Και ωραιότατα λέγει αυτός τώρα εδώ, δεν λέει μάρτυκα ενώπιον του Χεταίου, του αντρός της, ή ενώπιον άλλων, ενώπιον του Κυρίου η μάρτυκα. Διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος το κάνει μπροστά στα μάτια του Θεού. Όλες τις αμαρτίες μας και τις πιο αισχρές και τις πιο δελήρες και τις πιο κτηνώδεις, όλες τις βλέπει και αυτός ο αγγελός μας που τις κάνουμε. Ας είμαστε κρυφά, ή μοναχοί μας αμαρτάνουμε στο ίδιο μας το σώμα ή με άλλους αμαρτάνουμε, είναι ο άγγελος μπροστά. Μόνο σε μία αμαρτία ο άγγελος αποστρέφει το πρόσωπό του, στην αρσενοκητία, η οποία δυστυχώς αυτή η αμαρτία των Σοδόμων και Γομόρων που έκαψε την πόλη αυτή με τα 5 εκατομμύρια κόσμου, γιατί αυτή την αμαρτία συμβαίνει και μεταξύ ανδρογίνων. Αλίμονό μας εν ημέρα Χριστού. Η μάρτυκα το Κύριο, απάντησες, το παραδέχεσαι έτσι, και ο Κύριος σε πληροφορώ παρεβίβασε το αμάρτημά σου, ουμία αποθάνεις. Μέσα σε δύο λόγια, εγκλήματα τεράστια, μοιχεία εκ προμελέτης και φόνος εκ προμελέτης, μέσα σε δύο λόγια παραδοχής ναι το έκαμα, ο ουρανός τα σβήνει μονοκοντιλιά, αδιαφόρος αν ο άνθρωπος αυτός δεν έπαυσε μέχρι που απέθανε να κλαίει. Δεν εκοιμήθηκε, γράφεις τους ψαλμούς του, κανένα βράδυ χωρίς να ποτίσει τη στρωμνή του για τα μαρτήματα αυτά της μοιχείας και του φόνου, από δάκρυα κανένα. Μετάνοια η οποία πίσω δεν έχει συντριβή, δεν έχει λύπη, δάκρυα δεν είναι ακόμη αξιοποιημένη όσο πρέπει. Λέγεται για τον Απόστολο Πέτρο, ο Σάκης ήκουε πετεινό και λαλούσε, πάντοτε έκλαιε. Ο Σάκης ήκουε πετεινό και λαλούσε, γιατί αυτός, γι' αυτόν μάλλον, ο πετεινός έλεγε πολλά, συνδεδεμένα με τη νύχτα της αρνήσεως, πάντοτε έκλαιε. Γι' αυτό ας ρωτάμε και εμείς τον εαυτόν μας και μη μετανοούμε ξηρά, αλλά χλωρά. Δεν ξέρω αν άλλοτε σας έχω πει ή αν έχετε ακούσει μια τέτοια περίπτωση. Είχε ακούσει κάποτε ένας ληστής, ο οποίος είχε κάνει πολλούς φόνους και άλλες πράξεις βίας, ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει συγχωρείται. Και κάποτε αποφάσισε τη βοηθεία κάποιου άλλου να πάει σε έναν ασκητή εκεί να εξομολογηθεί. Τι δεν του είπε? Καθήν ώραν αυτός εξομολογείτο, ο γέρον προσήφχετο: Θεέ μου, φώτισέ με πώς να του συμπεριφερθώ. Να τον συγχωρήσω, να του διαβάσω ευχή, να τον βάλω στο Άγιο Ποτήριο, πώς να συμπεριφερθώ? Ο άνθρωπος έρχεται μετανοημένος. Είναι μετανοημένος, διότι αν μπορεί να διακρίνει ο πνευματικός ότι είναι ειλικρινής η μετάνοια, έχει την εξουσία να σου τα χαρίσει όλα, οσαδήποτε κι αν είναι, και να σε βάλει αμέσως στο μόσχο των συντευτών, όπως έκανε ο πατήρ στον άσωτο υιό. Δεν του βάλε κανόνα, αλλά τον επέρασε μέσα μετά την εξομολόγησή του, του άλλαξε τη στολή, τη βρώμο καλύβης, και τον έβαλε στο μόσχο των συντευτών. Τελείωσε αυτός και στάθηκε ακόμη τι να του πει. Και εκείνη τη στιγμή του έρχεται εις το νου, δίπλα εκεί το ένα βαρελάκι, θα έπαιρνε μέσα να πούμε 20 λάξερο, του λέγει: πήγαινε να μου το γεμίσεις αυτό νερό κάτω στο ποταμάκι που περνάει, που είναι μια βρύση, και όταν φέρεις αυτό εδώ οι αμαρτίες σου θα έχουν τακτοποιηθεί. Τόσο, λέει, λίγο, με ένα βαρελάκι νερό θα τακτοποιήσω αυτά όλα? Το πήρε λοιπόν και πετώντας επήγε κάτω να γεμίσει το ποταμάκι. Όμως παρότι το βάλε να γεμίσει, το βαρελάκι αυτό δεν γέμιζε. Το κοίταγε μήπως είναι τρύπιο, δεν του είχε συμβεί ποτέ αυτό, το βαρελάκι ήταν όμως γερό. Το εξήταζε, τίποτα. Τι είναι, αερικό είναι, τι είναι αυτό? Δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Το πήρε, πήγε πιο κάτω σε μια άλλη βρύση που έβγαζε περισσότερο. Πάει να το γεμίσει, δεν μπόρεσε να το γεμίσει. Όμως είπε ότι θα το φέρει γεμάτο για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Και έτσι ευρέθηκε ο άνθρωπος με το βαρέλι αυτό τώρα στο σπίτι. Και φρόντιζε καθημερινώς όπου ήταν το νερό να πάει να δοκιμάσει να το γεμίσει για να το πάει για να πάρει την συγχώρηση. Όμως για πολλά χρόνια αυτό το βαρέλι δεν μπόρεσε να το γεμίσει. Μια μέρα ήρθε στον εαυτόν του πραγματικά: τι τούτο πρόσμε, τι μου συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα? Στάθη μπροστά του, το εξήταζε, το βλέπε κλπ. Γερό, καλό, άγιο, αλλά τίποτα. Και λέει μια στιγμή: Θεέ μου, λέγει, τόσο αμαρτωλός είμαι, ώστε η αμαρτία μου δεν αφήνει να γεμίσει αυτό το βαρέλι. Και εκεί, λέγει η παράδοση, του φύγε ένα δάκρυ και το δάκρυ έπεσε στο βαρέλι και το βαρέλι αμέσως εγέμισε και το αρπάζει και πηγαίνει, πως έχει πεθάνει ο γέροντας, για να τον συγχωρήσει. Περίμενε το δάκρυ της μετανοίας. Είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο αδελφός του μεγάλου βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ξέρετε τι λέει για τη μετάνοια την ειλικρινή, που βουρκώνουν τα μάτια του ανθρώπου και λέει: ναι, εγώ το έκαμα. Τώρα πως το έκαμα, ο Θεός ξέρει. Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Είναι δηλαδή σαν να ξαναβαφτίστηκες όταν σου φύγει ένα δάκρυο στη μετάνοιά σου. Εδώ λοιπόν εν προκειμένου το παραδέχτηκε με την ψυχή του. Η μάρτυκα το Κυρίο, λέγει, και ο Θεός του λέγει: παρεβίβασε το αμαρτημά σου, δεν θα πεθάνει. Του είπε όμως τι θα γίνει: ότι θα πεθάνει το παιδί το οποίο ήρθε εκ της Μιχίας. Διότι δεν μπορεί να ζει το παιδί και να λένε ο νόθος του βασιλιά, να σου ο προφήτης με νόθο παιδί. Δεν μπορεί να ζει αυτό, θα φύγει από τη μέση. Ο καρπός αυτός είναι Μιχίας και δεν είναι ευλογημένος. Και πέθανε, όπως αναφέρει συνέχεια. Αλλά πριν ξέρετε, δεν ξέρω αν ξέρετε, μάθετε το εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχουμε ένα 70% Μιχία. Και Μιχία πάνω να πει την οποία επιτελούν άντρες ή γυναίκες Έγαμε. Δεν μιλούμε για πορνεία, μιλούμε για μοιχεία. Στην πατρίδα μας σήμερα είναι οπισθοδρομικά η κυρία, εάν δεν έχει και το φλερ της. Θυμούμαι, βρέθηκα κάποτε που ψώνιζαν δύο ηλικιωμένες κυρίες, όχι τίποτα πεταλουδίτσες, ηλικιωμένες, 55, ξέρω μην τα παραπάνω, και αγοράζανε γραβάτες. Και είπε η μία στην άλλη, σε ζητούσαν σαν να ήσαν στο σπίτι του. Πώς στέκεσαι, ποιο είναι το νέο σου φλερ? Και απαντάει η άλλη, εγώ έχω σταθεί στο παλιό. Δύο μπαμπόγριες να μιλάνε για φλερ και να αγοράζουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν έχω σκοπό κανέναν να δείξω, όλους εκτιμώ και όλους σας προσκυνώ, αλλά είναι έκφραση, διότι είναι αγανάκτηση αυτή. Και αγοράζανε γραβάτες για τους φίλους τους. Καταλάβατε? Στην πατρίδα μας έχει φτάσει στα κεραμίδια η μοιχεία. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Θεός ξέρει και εσείς ξέρετε. Πάντως ένα έχω να σας πω, ότι πρόκειται περί μιας πολύ βδελιράς αμαρτίας στα μάτια του Χριστού, γιατί δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Ένας νέος, μία νεάνης, παρεσύρθη από τα σωρμάς της, δεν ήξερε, εξεγελάστηκε. Αλλά εσύ πού πας? Πού πας εσύ και εγώ, πού πηγαίνουμε? Θα ήθελα να σας μεταφέρω προκειμένου μερικές σκέψεις αναφορικώς με τη μοιχεία. Όχι δικές μου, του Θεού. Ακούστε πως έχει αποφανθεί ο Θεός για τη μοιχεία. Άνθρωπος ως εάν μοιχεύσει, γυναίκα ανδρός, θανάτω θανατούστε. Ο μοιχεύων και οι μοιχευωμένοι. Και οι δύο εφωνεύοντο. Δεύτερον, εάν ευρεθεί άνθρωπος κοιμόμενος μεταγυναικός συνοκισμένης ανδρή, η οποία έχει το δικό της άντρα, αποκτενείται αμφωτέρες και τους δύο να τους πείστε στην άντρα. Και εξαιρείται το πονηρόν εξραή, να φύγουν μέσα από τον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμη δε για τα παιδιά, γιατί θα έλεγε κανείς, τι έφταιγε το παιδάκι αυτό? Το κάμανε αυτοί με τις τρέλες τους και με τα μυαλά τους. Αλλά το παιδάκι γιατί να πεθάνει, δεν το άφησε να ζει. Έλεγε στην παλιά του Διαθήκη ο Θεός, τέκνα μοιχών ατέλεστα έστε. Και εκ παρανόμου κήτης τέκνα αφανιστήσονται. Ότι δηλαδή παράγεται από παράνομο κρεβάτι, κήτη το κρεβάτι, από παράνομο κρεβάτι θα φεύγει από τη μέση. Τώρα βέβαια, όπως ξέρετε, η μοιχεία δεν γίνεται ποτέ για τεκνοποιία. Αλλά αν κανένα γίνει κατά λάθος, μοιχεία γίνεται για ειδονή, δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο. Αν ήθελα να κάνει παιδιά, έκανε και με τον άντρα της ή έκανε με τη γυναίκα του άλλου. Αλλά είναι μόνο για ειδονή. Αν όμως κάποιος συλληφθεί, αυτό θα έχει άσχημα αποτελέσματα. Εν γενικές γραμμές θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ακόμη μερικά γεγονότα από την φύση, από το βασίλειο Θερυπίν των ζώων, που αποδεικνύεται ότι ο Θεός κάθε τι το οποίο απορρέει από μοιχεία δεν το δέχεται. Δεν το ευλογεί. Πάρε ένα παράδειγμα. Έχουμε εμείς τους σημείωνους, τα μουλάρια. Πού δεν προέρχονται αυτά? Από μοιχεία. Από διασταύρωση παράνομων. Από ύπων και από όνων έχουμε ημείωνους. Ο ημείωνος πολλαπλασιάζεται? Όχι. Δεν έχει σπέρμα. Δεν είναι ευλογημένο από το Θεό. Δεν το θέλει ο Θεός. Έχουμε από το βασίλειο των δέντρων. Έχουμε πορτοκάλια και λεμόνια που δεν έχουν κουκούτσα μέσα. Πού δεν προέρχονται αυτά? Από μοιχεία, από ποικιλία. Άλλοι. Και ό,τι προέρχεται από ποικιλία δεν έχει κουκούτσι μέσα. Αν παίρνετε λεμόνι και το κόβετε και δεν έχει κουκούτσα, δεν έχει τα παιδιά του μέσα και τα κούτσα τα παιδιά του. Για να υπενθυμίζει σε εμάς πού είναι τα δικά σου τα παιδιά. Με κοιτάτε πως δεν μας αρέσει εμάς γιατί έχει κουκούτσα μέσα.
ή το πορτοκαλί έχει κουκούτσα μέσα και εμείς θα πάρουμε το μέρλι, θα πάρουμε κάτι άλλο που δεν έχει κουκούτσα μέσα. Αυτό είναι εκμυχία. Και δεν έχει σπέρμα μέσα, διότι ο Θεός δεν του ευλογεί το απομυχία προερχόμενο, δεν το θέλει ο Θεός. Και το έχει για μας αυτό το πράγμα. Στην πατρίδα μου, ένα πουλί το λέμε γαρδέλι, που το λένε καρδερίνα ορισμένοι. Και το άλλο πουλί το λέμε κανάρι. Ξέρετε το κανάρι με το γαρδέλι, όταν ζευγαρώσουν αυτά τα δύο, βγάζουν ένα άλλο πουλί που λέγεται ατσάραντος, το οποίο δεν πολλαπλασιάζεται. Και δι' αυτού του τρόπου ακόμη αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Το σπέρμα που προέρχεται από διασταύρωση παράνομων, όχι της ιδίας συγγενείας, δεν το ευλογεί ο Θεός. Ακόμη, στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου θα βρείτε το εξής. Παρομοιάζει τους ανθρώπους τους μοιχούς σαν την οχιά, την έχιδνα, με τη Σμύρνα. Η έχιδνα συνέρχεται με ένα ψάρι της θαλάσσης που λέγεται Σμύρνα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Πηγαίνει στην άκρη η έχιδνα και συρίζει στην άκρη της θαλάσσης και συρίζει. Και βγαίνει το ψάρι αυτό και συνέρχεται με την έχιδνα. Ακούστε πως το έχει ο Μέγας Βασίλειος. Μοιχεία της εστί της φύσεως ή της εχίδνης και θαλατία Σμυρναίη. Επιπλοκή. Αυτή η επιπλοκή είναι μια μοιχεία, λέει, της φύσεως. Διδαχθήτωσαν ουν, μάθετε λοιπόν, ή της αλλοτρίης επιβουλεύοντες γάμις. Εσύ που μπαίνετε στο γάμο του αλλονού ή της αλληνής, μάθετε. Ποταπό εσύ ερπετό παραπλήσει, ότι είστε περίπου σαν τα φίδια αυτά όταν μπαίνετε στο κρεβάτι του αλλουνού ή της αλληνής. Κατεσταλέστο τα πάθη των ακολάστων και αγγείς και θαλατείς διδάγμαση παιδευόμενη. Ναι, θα σου πω ένα άλλο πολύ τρομερό για αυτούς οι οποίοι δεν προσέχουν, τους οι οποίοι είναι αιμομίχτε, έχουν σχέση με συγγενείς και λοιπά, τα οποία δεν εξέρει λοιπόν από την Εκκλησία, από τους ανθρώπους. Αν ανοίξετε την προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο, θα βρείτε το γιο να πηγαίνει με τη μητριά του. Και έγραψε ο Παύλος, τους φυλάτε, αφορίστε τους, παραδώστε το σώμα του στο διάβολο να αρρωστήσει εσάς για να σωθεί το πνεύμα. Και τον έσωσαν. Και στη δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρει να ξανά τον πάρουν μέσα για να μην τον βάλει ο Σατανάς και αυτοκτονήσει από τη λύπη του τη μεγάλη. Πάντοτε υπήρξαν αυτά τα πράγματα. Όταν τελευταίως ήσαντε στρατεύματά μας στο Ελ Αλαμέιν κάτω στη Λιβύη, εκεί ευρέθηκαν μπροστά στο εξής γεγονός. Ένας καμιλιέρης, ο οποίος είχε καμήλα λευκή και το καμιλόδερμα το λευκό αγοράζεται πολύ ακριβότερα από το συνηθισμένο, ή θέλησε να βάλει το καμιλάκι το αρσενικό το παιδί με τη μητέρα για να πολλαπλασιάσει το είδος για να κερδίσει πιο πολλά. Αλλά δεν κατόρθωνε να το βάλει. Δεν πήγαινε αυτό προς τη μητέρα του. Το ζώο εσέβετο το αίμα τη μητέρα του. Συγγένεια. Κάποτε το σκέπασε και το ξεγέλασε και πήγε με τη μητέρα. Δεν είχε την πρόνοια έπειτα να το πάρει, να το απομακρύνει μακριά και να το αποκαλύψει. Και όταν το απεκάλυψε και είδε ότι είχε πάει με τη μητέρα του, εχύμισε επάνω στο καμιλιέρι, τον βάζει κάτω και τον έσκασε. Το χτυπήσανε με καρέκλες, το χτυπήσανε με ξύλα. Κανένας δεν μπόρεσε να τον απαλλάξει. Τον έσκασε εκεί κάτω. Όπου να γυρίσετε, τη μοιχεία τη βλέπετε καταδικασμένη. Αλλά εμείς δεν τα προσέχουμε. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι χρειάζεται προσοχή. Τώρα, στη συνέχεια αναφέρει εδώ ότι πράγματι το παιδί σε 7 μέρες αρρώστησε και σε 7 μέρες πέθανε. Όταν αρρώστησε το παιδί, έχει ένα ωραίο μάθημα για αυτούς που πενθούν και χτυπιώνται. Παρότι αυτό σε 7 μέρες δεν έβαλε τίποτα στο στόμα του, ήταν μέσα σε στάχτη ή το απάνω και έκλαιγε μέρα νύχτα προσευχόμενος. Όταν το παιδί είδε ότι πέθανε, από τα συμφραζόμενα ρώτησε: πέθανε το παιδί? Ποιος να πάει να το πει, σου λέει. Αν σε τέτοια κατάσταση τώρα που ζούσε ακόμη, όταν πέθανε, τι θα γίνει? Θα πεθάνει ο ίδιος. Αυτό σηκώθηκε, επλήθηκε, πήγε στην εκκλησία, ελούθηκε και πήγε στο τραπέζι. Τρελάθηκε. Έκβγαλαν τη γνώμη. Και τον έφεραν βόλτα να δούνε πώς την έπαθε. Κάποιος σε τόλμησε και τον ρώτησε: τι είναι αυτά που βλέπουμε, λέει, βασιλεύ, τι βλέπετε? Όσο το παιδί ζούσε, έκλαιγε, χτυπιόσουν, απελθούσε, δεν έτρωγε. Τώρα το παιδί πέθανε, εσύ σκόθηκε, έκανε κλπ. Ναι, λέει, είναι αλήθεια ότι έτσι έγινε. Διότι όσο ζούσε, παρακαλούσα τον Θεό να παραβλέψει και τις αμαρτίες και να ζήσει. Όμως τώρα, λέει, πέθανε, γιατί έτσι θα έπρεπε, έτσι είπε ο Θεός. Τώρα εγώ, λέει, θα πάω εκεί, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Βάλτε μου λοιπόν να πάω. Είναι μια όμορφη απάντηση για πολλούς. Αλλά εμείς μάθαμε να λέμε όταν πεθαίνει κανείς: στο καλό, Κατίνα μου, στο καλό, Γιώργο μου. Όχι καλή αντάμωση, πας εσύ, εμείς δε. Εμείς θα ζήσουμε να σε θυμόμαστε. Όπως μας λένε και άλλοι, να ζήσεις δε αν το θυμάσαι. Κάτσω εδώ να θυμάμαι εγώ τον άλλο που πέθανε. Λοιπόν, πτώσεις Δαβίδ και τρόπος Αναστάσεως. Σε ποιον εξομολογήθη? Στον Νάθαν. Προφήτης εξομολογεί προφήτην. Και ο Θεός διά του προφήτου συγχωρεί τον προφήτην. Δεν συγχωρήθη μόνος του, του στείλε ο Θεός. Έτσι στέλνει και εμάς περιστατικά να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και να είμαι θα βέβαιοι. Διά των εντεταλμένων θα συγχωρηθούν και οι δικές μας. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.